attīstības programmu, 2028. gadam un Rīgas investīcijas plānu. Labi, ja solīt vēl. Labi, zinām, rīcība vienu sadēļ solīt par rīcības plānu.
Tas ir saistīts ar iepriekšējo, ko mēs runājam par atvēlību investīciju projektu šim lietas notikumiņa attīrišana iekārtu rekonstrukcijai. Ar daudz ir šērsojumi, kāpēc viņš ir ierakstīts investīciju plānam. Kā atsevišķi uzdevums, kurā arī vēl tā summa līdz lūdzu sēdē vēl precizēsies, tagad ir ielikt nopēdotā šī tēma. Iepirkuma summa būvniecībā, mēs piesumēsim vēl klāstu uzraudzību nākotnē. Un vēl tur ir precizēt pāris sīki, kas ir tie iepriekšējiem aizņēmumiem, ko vajadzēja. Tas ir stādaļas.
Tas taurinīcā nav jāliet iekšā te investīciju plānā, beigās to vēl prasīs.
Taurinīcā jau ir ielikt,
tur jau vēl plašu.
Un šeit tad ir tā vairāk šeit. Tranzīcijas virziena 1 un 7, kas ir vienkārši pāris vārdi ierastīt pārāk tāds ir tāds izmērķis, kas ir nepieciešams.
Labi, vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Ja nav, tad sākam balsot. Thanks.